Ahojte, aby som vám predstavil dnešných hostí. Tým prvým je Douglas Jäger, ktorý je producentom filmu Free to Rock, ktorý ste mali možnosť práve sledovať. Dobrý deň, hello, welcome. Druhým našim hostom je človek, ktorý od 70. rokov organizuje koncerty a spoločenské podujatia, ktoré idú pomimo ten hlavný prúd. Je to ponovembrový minister kultúry a všeobecný kultúrny dejateľ Ladislav Snopko. Dobrý deň. A napokon je tu reper, textár, bývalý novinár, lyrik, svojím občianským menom Pavel Remiaš. Budem sa snažiť hovoriť nahlas, aby aj samotní účastníci počuli. Ten film, ktorý sme videli, mapuje podľa mňa také dve základné línie. Tou prvou je vplyv, ktorý mali zahraniční interpreti, ktorí prišli do východného bloku na dianie u nás. A tou druhou líniou je miestna, rocková, väčšinou undergroundová scéna a jej vplyv na pretrvávanie režimu. Začal by som tou prvou oblasťou. Vo filme sme videli viacero teda návštev zahraničných hviezd. Agnes, vedel by si ty doplniť ten slovenský pohľad, aké významné zahraničné hviezdy prišli v čase komunizmu hrať na Slovensko a aký bol spoločenský dopad tých ich vystúpení?
Pardon. Keďže času je veľa a programu okolo je tiež veľa, tak ja poviem jeden vlastne najvýznamnejší, alebo najvýznamnejší udalosť, ktorá dokonca sa uzavrela takým veľmi pekným spôsobom v marci tohoto roku. V júli 1989 prišla na bratislavskú líru Joan Baez a na tú líru pozvala Václava Havla, ktorého predstavila publiku, bol to priamy televízny prenos pre celé Československo, vtedy socialistické, čiže veľký šok pre všetkých, že videli naživo Václava Havla, ktorého samozrejme osvetľovači pohotovo nasvietili, a na pódium pozvala Ivana Hofmana, pesničkára zo Združenia Slnovrat, ktorý už vtedy balancoval na pomedzi socialistického väzenia a zákazu a normálneho hrania. V tej situácii, ktorá nastala, bolo samozrejme veľmi symptomatické to, že riaditeľ slov koncertu vytiahol všetky možné káble zo mixpultu, takže nastalo ticho, zhaslo svetlo a Joan Baez ako naozaj skúsená bojovnička s gitarou, tak do toho ticha iba vlastným hlasom a vlastnou gitarou pokračovala v koncerte, nastal veľký zmetok, ľudia utekali, naháňali sa, pretože bola úplná tma, potom zapálili už to osvetlenie normálne a koncert samozrejme skončil. Je to ináč, má to televízia zaznamenané. No a večer potom sme sa v byte u Jana Langoša stretli s Václavom Havlom a preberali sme celú tú situáciu, ktorá nastala, a bol to taký jeden z prvých verejných zábleskov toho, čo sa potom v novembri udialo, s tým, že prišiel za nami pesničkár Vladimír Merta okolo polnoci a vravil, vy si tu sedíte a vonku zúria manévre ŠTB, sú tam všetky čierne žiguláky, žiguli to bola značka sovietských aut, také ako väčšej kvality, ktorých vás hliadkujú, a tak sme si povedali, vydržíme do rána, nech nás zoberú za bieleho dňa, ale za bieleho dňa tam už nebolo ani nohy. Takže to bol ten úvodný príbeh. Ten uzatvárací príbeh bol v marci tohoto roku, keď Joan Baez prišla v rámci turné, posledného svojho turné na Slovensko, a ja som sa s ňou stretol už v Prahe deň predtým. Ona strašne túžila poznať slovenskú hymnu, lebo sledovala mítinky za slušné Slovensko a dohodli sme sa, že po koncerte sa stretne s mladými ľuďmi, ktorí tie mítingy robia, a zároveň aj s nami, so starými VPN-kármi, ktorí robili novembrovú revolúciu. A pred koncertom prišla Iveta Radičová a Milan Šimečka a naučili Joan Baez tú slovenskú hymnu a najprv jej ju preložili a ona, keď porozumela tomu, o čom sa spieva, zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, tak okamžite vyhlásila, konečne má tá vaša hymna zmysel. A keďže videla záznamy z YouTube, ako tú hymnu spieval Ďuro Benetín z Corben Dallas, tak chcela to s ním naspievať, len bohužiaľ nebol na Slovensku vtedy, ale dohodli sa a na diaľku naspievali slovenskú hymnu a tá hymna existuje v reálnej podobe. Takže to je pokračovanie toho, čo sme videli v tomto filme a je to taký druhý diel možnosti rockovej a folkovej hudby aj v súčasnom svete, ktorý už nie je tak evidentne totalitný, ako bol ten náš pod sovietskou bagandžou.
Pán Jere, rockera si človek väčšinou nepredstaví ako niekoho, kto veľa rozmýšľa o politike a geopolitike. Myslíte, že tí hudobníci, ktorí boli vo vašom filme a prišli teda koncertovať, si uvedomovali, že čo to vystúpenie pre tých ľudí v tom Rusku alebo v iných krajinách toho sovietského bloku pre tých ľudí znamená, že môžu byť súčasťou nejakej väčšej spoločenskej zmeny?
Is the question whether people in the Eastern Bloc understood? At first, I don't think they understood. Almost every musician that we interviewed, and we asked them, when was the first time you heard rock music? And it usually came through the shortwave radio, scratchy sounds, and they said, we didn't know what it was, we didn't know what they were saying, but we knew it was the sound of freedom, because it was liberated. It was so unlike a totalitarian state music. But the more that it grew, and it, as many writers have described it, it grew like a virus, and there was no vaccine to stop it, and it just grew. And especially for those countries in the occupied states, the Baltic states and Eastern Europe, I think it became a youth revolution that led to independence movements, and the music often was the fuel of those independence movements. And I know that to be true in Latvia, and I know one might say the Plastic People, the Universe, and other musicians here. I interviewed Martin Palush, who was one of the signers of Charter 77, and he later became the Czech ambassador to the United Nations. And he told me that the Plastic People of the Universe were the soul and the inspiration of the dissident movement in Czechoslovakia. And Pete Anderson, the man you saw in the movie from Latvia, they put him on a Latvian postage stamp, and they gave him the highest Latvian honors. And he told us, just as Vratislav Brabanek told me, we were not political. We were not being political. They felt that way. But they didn't understand at the time that just because they stood up to the government, and when the government said you can't perform and they still perform, that was being a political statement. And the people looked at that as a brave stand, and they made that stand also. And that's why someone who said he wasn't political ended up on a postage stamp. And so I think eventually they understood the power that they had.
And just a quick question, did the foreign artists realize they were being part of a political movement?
I think the American artists definitely knew that. And they quickly understood that this was music that the people were starved to hear, that it was more important to them than the American audience. American audience loved rock and roll and they loved to party, but there was a deeper passion here because this music meant freedom to them.
Paolo, ty si mal koľko rokov, keď padol komunizmus?
10.
A pamätáš si, ako si predtým v detstve, kedy si sa prvýkrát stretol s nejakou západnou hudbou a čo to s tebou robil?
Pamätám si to relatívne dobre, lebo s hudbou som začal a ani neviem prečo, veľmi skoro. A nikdy to nebolo Italo disco alebo také tie popové hviezdy soc popu, ale hneď som skočil na metal. Čiže aj samozrejme taký ten tie ľahšie formy metalu, napríklad Metallica, hard rock, ale vtedy fičal thrash metal a také rýchle speed metalové formy. A dostal som sa k tomu tak, že už v roku, napríklad, ak možno to mohol byť rok 1986-87, naozaj som mal 8 rokov, bol som tretiak na základnej škole a intenzívne som sa venoval metalovej hudbe. Nespomínam si, že by to prinášalo nejaké problémy mne v škole, lebo mal som nejaké tričko s nášivkami metalových skupín, ktoré bolo vtedy možno dostať. Ale túto hudbu počúvali starší chalani na sídlisku. Boli známi tým, že mali dlhé vlasy, pluli okolo seba, nosili veľké getoblastre, a kde počúvali túto tvrdú rockovú hudbu alebo metalovú, a bolo to už ešte za komunizmu. Paradoxne, ja som vyrastal na Hornej Nitre, ktorá bola začias komunizmu dosť asi podporovaným regiónom, všetkého bolo dostatok. Nespomínam si na to, že by bol nejaký materiálny problém, pretože to bola banická oblasť. Baníci boli pest socializmu a bolo to aj v celom regióne cítiť. Nič menej rock'n'roll veľmi intenzívne zasiahol aj túto oblasť a zasiahol aj mňa. Napriek tomu, že napríklad môj otec bol v strane komunistickej a nemal moc rád vlasatých ľudí a tak, ja som ich nemohol nosiť, tie dlhé vlasy.
Čo počúval otec?
Môj otec počúval country. A môj otec počúva doteraz takéto české country.
Čiže tiež západnú hudbu vlastne.
Paradoxne, môj otec, keď mal 18 rokov, písali o tom aj médiá teraz nedávno, nakrúcal amatérske kovbojky. Čiže oni boli očarení západom, ale nie v tom rock'n'rollovom slova zmysle.
Dnes, keď západní umelci idú hrať do štátu, kde panuje diktatúra, sú často za to kritizovaní. Ľudskoprávne organizácie často argumentujú tým, že legitimizujú svojou prítomnosťou ten režim, ktorý tam práve existuje. V čom bol rozdiel? V čom je rozdiel v tom, keď ide Sting do Uzbekistanu a celý západný svet ho kritizuje, a keď prišli Scorpions alebo Metallica do sovietského Ruska? Pani.
Are you saying they would be criticized by the Soviets or by Americans or Germans?
By people who are concerned about human rights. Because they would say that the presence of a foreign artist is legitimizing an oppressive regime, not fighting it.
And we did experience that in America when artists would go play in South Africa during the apartheid regime. And they did look at American artists that way. I think there was difference that the artists that went behind the Iron Curtain were looked at as people who were bringing freedom to the people behind the Iron Curtain. So it was slightly different. Because they didn't make money playing, you know, Billy Joel spent $2 million of his own money to bring that big production to the Soviet Union and to film it. $2 million of his own money, he was paid zero. So when they would go behind the Iron Curtain, they didn't do it for money. Bruce Springsteen didn't make money. So they came to bring the sound of freedom.
Kto bol v tomto prípade organizátorom tých koncertov, alebo kto ich vlastne pozýval, keďže teda vravíte, že hradili si to sami, bol to štát, alebo kto bol ten, kto vlastne umožnil a pozval toho umelca?
So it was rather complex situation. There was a U.S. cultural attaché, you saw in the film, an older man, bald head and a white beard. David Hess is his name. And in 1972, he worked at the State Department, and he started promoting the idea of using rock and roll as a foreign policy tool, as a way to bring happiness to the children behind the Iron Curtain. And to be honest, the government at that time, they were afraid to send rock and roll bands. In their mind, they felt and they said, what if they get arrested with drugs or girls in their room, and it's going to cause an international incident. And he kept pushing this. And the very first success he had, I thought, was interesting. He would go back and forth between the U.S. Embassy in Moscow, the State Department, and the Ministry of Culture of the Soviet Union. And he first thought he should bring Deep Purple. They were a very big group in the 1970s. And it went through all the channels. They thought it was going to be accepted. But then when the Soviets at the Ministry of Culture and then the Kremlin saw that they had two electric guitars and two drum sets, they said, no, that's too much. We can't allow our youth to see that. And so he's thinking, well, what can we do? So then he recommended a very soft folk rock group that had beautiful harmonies. They were called America. And they had several hits in the 70s, Horse by No Name or something like that. And the Soviets looked at their album, the two handsome singers, and they said, this group will elicit homosexuality in Soviet youth, so we can't allow them to come in. And so then they thought of the Nitty Gritty Dirt Band, and actually it came from the son of Jimmy Carter, who suggested them. Because they, in addition to playing rock and roll and country and bluegrass, they had made an album that sold millions of records called When the Circle Will Be Unbroken. And on that particular album, they played almost acoustically with old bluegrass musicians. So that's the album they played for the Russians. And as he said in the film, you can't deny American folk music. And so they agreed to this tour, 28 concerts and a national television special. And it would start in Tbilisi in southern Soviet Union. And a U.S. government plane flew the band in with all of their equipment. And when the KGB saw their PA speakers were bigger than hotel rooms, they kind of went nuts. And they didn't know what to do. And they had promoted the band across the country as a folk ensemble. So the first show in Tbilisi was only half full, the theater. And the first set, they had an intermission, they played like folk music. In the second set, they came out playing Chuck Berry songs. And the people went nuts. The word of mouth spread. The next show, which was in Yerevan, they had a 7,500 seat venue and 14,000 tickets were sold. And they had riots and the kids were trying to get over, and it was sold out everywhere they went from that point. And the next time a rock artist was allowed to come in the country, it was Elton John, and he was not allowed to bring a band and no electric instruments.
Ako prebiehalo rozhodovanie o tom, kto tu môže a nemôže hrať v Československu? Ako sa vôbec mohlo stať, že tá Joan Baez sa tu ocitla?
To bolo veľmi zaujímavé. Ja som v roku 76 a 77 robil koncert mladosti v Pezinku. Vlastne publikum bolo typicky undergroundové od Ašu až po Čiernu nad Tisou. a hral tam komplet Šafrán, začínal tam Myšik ZTC, Collegium Musicum a malo to všetky tie atributy, ktoré sme my cítili, že obsahoval legendárny koncert vo Woodstocku. Samozrejme, po 77. to zakázali, ale oni, komunisti, sa snažili nejakým spôsobom uchopiť mladú generáciu a vedeli, že tie festivaly politickej piesne v Martine a v Sokolove, to není to pravé orechové. Tak vznikla taká kuriózna situácia, že v 82. tuším ma oslovili, aby som urobil takzvanú líru mladých. Rokovú líru. A som povedal, prečo nie? Samozrejme, v prvom kole mi dali dosť veľkú voľnú ruku, takže som popozýval všetky tie kapely, ktoré ináč hrali skôr v tej sivej zóne a prešlo to prvýkrát, prešlo to aj ďalší rok a potom v roku, tuším, 86, keď som postavil dramaturgiu na pražskom výbere, Vladimírovi Mertovi, čo už boli zakázaní účinkujúci a hviezdou bol Donovan, taký pesničkár veľmi známy, najmä v 60. rokoch, tak vtedy už prišla cenzúra a už pražský výbier, Marián Varga nesmiel účinkovať, Vladimír Merta, dokonca zvukár sa jeden volal Merta, tak ešte báci ho nepustili na zimný štadión. A dopadlo to veľmi, veľmi tristne pre komunistov, pretože tou hlavnou hviezdou ostal Donovan. Myšik ZTC hrali s takými obvezmi na rukách ako sanitárny koncert. A Donovena zhodou okolností úplne nechtiac vypla Slovenská televízia zo zvuku. A on bol nejaký, ja som to rozprával, ako čo sa deje. Tak bol strašne taký excitovaný a hnusne znadal komunistom do všetkých tých krásnych slovenských oplzlých slov a odišiel rovno do Viedne taxíkom. Takže odtedy tú líru zrušili, a teda rokovú líru a napriek tomu tá ambícia, aby toto bol festival, na ktorom účinkujú autentické hviezdy, však hrali tam Beach Boys. Dokonca ešte predtým som im dával do ponuky takú kapelu, ktorá bola za pár tisíc dolárov a oni povedali, to je neznáma kapela. To bolo v marci alebo vo februári roku. Tá kapela sa volala Police. Keď už bola líra, tak to už boli Police. A podobne bola v 60. rokoch hosťom Bratislavskej líry taká veľmi dobrá, pre mňa doteraz veľmi silná skupina Julie Driscoll, Brian Auger and Trinity. A oni hrali na líre predtým, ako sa stali svetoznámi a oni hrali na líre v kontexte okupácie Československa sovietskými vojskami a vojskami Varšavskej zmluvy a na tej líre zaspievali skladbu venovanú, tragickú skladbu venovanú Československu. Proste tá líra, keďže mala ambíciu sa stretnúť s ozajstnými hviezdami roku a tohto typu hudby, tak zabudala na to, že to sú ľudia, ktorí majú svoj názor, vedia ho povedať a stoja si za ním. Takže z tohoto aspektu sa občas ako prelialo aj v tom najverejnejšom a najoficiálnejšom prostredí čosi, čo nemohlo fungovať vôbec ani v prítmi nejakých undergroundových klubov. Však aj Marta Kubišová s tou piesňou pre Martu to spievala na líre, že? Takže je tu taký ten, to najdôležitejšie, že tá hudba ilustruje život každej mladej generácie a naplňa ho, pretože neustúpi pri vážnych situáciách, keď sa treba rozhodnúť. A to je v tom je jej sila. Bola, je a podľa mňa aj bude.
Lidi, k teba sa opýtam inú otázku. Aj dneska sa občas organizujú aj na štátnej úrovni také kultúrne výmeny, nazvime to Slovenské ministerstvo kultúry, dajme tomu, niekedy exportuje niekoho do Číny, že tam vlastne miestne čínske štátne organizácie vlastne zorganizujú niekomu sériu koncertov. Keby si dostal ponuku ísť šíriť slovenský hip-hop a slobodu do Číny na koncerty organizované čínskou komunistickou stranou, išiel by si?
Neviem, či by som túto možnosť dostal, keďže sa otvorene hlásim k tomu, že mi je blízke to, čo hovorí Dalaj Lama. A myslím si, že pokiaľ máš fotku s Dalaj Lámom, tak neviem, či by ťa do Číny pustili. Museli by sme to otestovať. Ja fotku s Dalaj Lámom síce nemám, ale... Ale že neviem, či by toto bolo úplne OK. Ja by som asi šiel, pretože napriek tomu, ako sa nám to môže z diaľky zdať, tak Čína určite musí byť aj diverzná, aj čo sa týka ľudí, ich nejakého cítenia, názorov a nejaká aj kultúrna diverzita tam musí byť. Hej, že to není asi, že nemôžem si to predstaviť, že to sú iba roboti, ktorí sú režimom nahnaní do miestnosti, kde treba byť, lebo tu je koncert. A chodia tam zaujímavé projekty. Dokonca viem, že tam bola Sonia Ferienčíková s tanečným projektom, ktoré hrali Havlovú hru.
Jasné. A niektoré z vládnych strán na meeting by si išiel zahrať? Lebo aj tam je určite diverzita publika.
Ako tu?
No, Smer, keby ťa zavolal nie. Na meeting.
Určite nie, lebo nie, že by som bol človek, ktorý chce vyhrocovať situáciu spoločnosti, ale myslím si, že sa tu už vytvorila a je na to veľa dôvodov, relatívne hrubá kultúrna čiara, cez ktorú sa neprekračuje a ja by som ju neprekračoval.
A v čom je táto čiara iná? Prečo ísť hrať čínskej komunistickej strane, OK, ale slovenskej komunistickej strane v novom šate nie?
Možno, že je v tom kus takého mladickej nerozvážnosti z mojej strany by tam bolo, lebo by som čakal, že ja môžem tých ľudí nejako obohatiť, lebo neviem, kto tam príde. Príde tam človek z veľkomesta čínskeho, ktorý si môže vypočuť nejaké naše veci a stále platí, že by nás možno nepustili kvôli možno obscenosti nejakých našich textov. A druhá vec je, že tuto sme úplne doma a viem presne, aká je situácia a viem, prečo by som pre niekoho nehral. Asi by som to nevnímal tak, že hrám pre čínsky government úplne, no. Ale rozumiem, že tvoja otázka má racionálny základ.
Agnes, ty keď si hovoril o tom, aké kapely si pozýval miestne na svoje akcie, tak väčšina z nich je česká. Či už je Pražský výbier, Merta, nakoniec Plastici. Prečo bol ten slovenský underground, alebo teda aspoň sa zdá, že bol o toľko menej rozvinutý ako ten český?
No, treba povedať jednu zásadnú vec, na Slovensku nebol underground. Boli osobnosti ako Gusto Dobrovodský a tak, ale underground ako smer a istý prejav, tak to je vlastne záležitosť New Yorku a Prahy najmä. To, prečo to tak je, to by nám dlho trvalo a isto na to nemáme teraz čas, ale na Slovensku bola dosť dobre rozvinutá šedá zóna, a rozbiehali sa skupiny, ktoré balancovali na pokraji toho oficiálneho a neoficiálneho. Organizátor tohoto festivalu, Mišo Kaščák, ako 13-ročný chlapec, začínal v jednej takej skupine, volala sa Bez ľadu a skladu. A vlastne ja som s nimi spolupracoval a zoznámil som ich s Pražským výberom, ktorí ich potom posunuli do Čiech. Do akej miery situácia v Čechách bola iná, pretože v Čechách to, tá spoločnosť bola rozdelená. Bol dizent a boli tí ľudia, ktorí slušne mlčali. U nás dizent nebol, u nás boli dizidenti, ale dizent ako hnutie na Slovensku nebol. To bolo možno aj tým, že to bolo tak, keď Dominik Tatarka podpísal chartu, tak ako prvý mu to prišiel osobne vyhovárať Miroslav Válek ako minister kultúry. A to sú tie také vzťahy, také trošku iné, také síce rustikálne, ale iného a nezbavujú tú scénu hodnoty. No proste u nás existovalo pesničkárske združenie Slnovrat, ktoré malo ambície ako treba z český Šafrán, ale robilo to ako vedľajšie povolanie, nerobili to na plný úväzok ako Merta, Hudka, Třešňaga. Títo ľudia. A ďalej to bolo také isté voľnejšie narábanie s rockovou hudbou, ktoré umožnilo v rámci slovenskej populárnej hudby fungovať Dežovi Ursinimu a Marianovi Vargovi a ktoré umožnilo vzniknúť v rámci populárnej hudby skupinám ako Modus a Gombitová a Žbírka a Lehocký, ktorí nešli po ruke komunistom, samozrejme nebojovali s nimi, ale reprezentovali veľmi slušné rokové pesničkárstvo a udržali to až do súčasnosti. Ešte v Čechách vlastne ten stredný prúd bol podstatne poplatnejší tomu režimu ako v tejto báze týchto kapiel na Slovensku. Takže to sú odlišnosti, ale vravím, je to na dlhšie rozprávanie.
Aj vy ste vo filme mapovali situáciu vo viacerých krajinách. Aké boli najväčšie rozdiely medzi tými jednotlivými krajinami východného bloku, pokiaľ ide o úlohu rock and rollu a čím boli spôsobené?
We started filming in Latvia because we learned that rock and roll first entered the Soviet Union in Latvia because Riga, the capital, was the largest Soviet port and it was on the Baltic Sea, and the Soviets had built 2,500 radio jamming stations around the border and the curtain. But in Riga, it was hard to block signals from Sweden and Finland. So it started there maybe 8 years before rock music reached Moscow. And so we learned their story, and the story we learned of was a occupied people who hated the Russians, who the Russians had come in, and initially in 1940, when any person that knew information in the country, so anybody worked for the press, for the radio, any police officer, any public administrator, they were all killed and replaced by Russians. They told them you had to learn to speak Russian. And the history of Latvia was told in their 4,000-year-old folk music. And they weren't allowed to sing those songs anymore. So rock and roll, and of course, the music of many of the rock and roll songs in the 50s were very innocent teenage love. But you also had very rebellious sounding music like Little Richard. And the music became the source of the rebellion of the youth there. And it started their youth revolution against the Russians. And that music became the fuel of their independence movement. Then we went to Moscow. And Moscow, we learned that all the early rockers in Moscow were the children of the communist leaders. So they did not want to get rid of the government. They just wanted the freedom to sing when they wanted to sing. So it was a very different, they want freedom of speech, but they didn't want to get rid of their father's jobs when they lived well, you know. And then we went to Leningrad, and it was less of a situation where it was the children of the political leaders. And so that was a different story. And then we interviewed people in Hungary and in Czechoslovakia and East Germany. And we felt in East Germany and Czechoslovakia, Hungary, early years before the revolution, that there was a lot of the same feeling the people in the Baltic states felt. Again, we're occupied and we don't like the Russians. And this music gives the youth something to rebel against. The Kremlin had always been successful at intimidating their populace. If you want to do this, then you're going to lose your job, your children will never go to college, and they'll be ditch diggers the rest of their life. And so the parents would say yes. But if you try to take something away from a 15-year-old boy, he's going to rebel against you, and he's not afraid of you. It's a difference, and they didn't know how to deal with it. And when we, the first person we interviewed was that Pete Anderson in Latvia, and when he told us he was arrested 12 times by the KGB, he was tortured, they beat him nearly to death, they threatened to kill his daughter, and he was singing Ricky Nelson songs, and Ricky Nelson is like Justin Bieber today, so. He wasn't singing protest songs. But we realized if the Kremlin thought he was so dangerous that he could influence the young people that they would kill his family, then we knew there was a story. So we felt the difference here in Eastern Europe was quite different than in Mother Russia. It was more similar to the Baltics, where these were occupied countries and the youth use this music as a fuel for their youth revolution.
I have one more. Just put on the. Kým kedysi sa KGB aj Kremlin báli americkej hudby, tak v roku 2010 už Putin mal také slávne video, kde spieva Blueberry Hill a je tam Kevin Costner a Sharon Stone a tlieskajú mu k tomu. A kedy sa Rusi prestali báť americkej hudby a americkej kultúry? Kedy pochopili, že môžu mať svoj totalitný systém a zároveň aj spievať Blueberry Hill?
Well, Putin certainly is an interesting story. Unfortunately, I think when the Soviet Union collapsed, the first leader of the new Russia was a man, he was good to lead the revolution to end the Soviet Union, Boris Yeltsin, but he was not a good, competent leader, and he was corrupt, and he was an alcoholic, and so the country started deteriorating rapidly. And so it allowed a young lieutenant colonel of the KGB to come in and take control of the country. And little by little, he started breaking down the power of rock music and influence. When Ukraine had their Orange Revolution a decade ago, and every democratic rally they had in Ukraine, they had a major Ukrainian rock star with them, and the band would perform. The next week, the deputy minister of defense in Russia called in 25 famous rock artists in Russia, and he warned them all not to get involved with politics, or you will disappear. And that's what they were told. Now, there were certain ones. There was one man in the film who talked, I believe, about his band was singing "I Can't Get No Satisfaction," and he made up a story as to what the song. He's the most famous protest rocker. His name is Yuri Shevchuk, and he has a group called DDT. And you will not hear him on the radio anymore. And yet he still will go out and protest. Then there was a man with kind of short gray hair and a gray beard, and he was seen often in the film. His name is Andrei Makarevich. In Russia, he is every bit as popular as Paul McCartney is in England. His group Time Machine were the first famous group to sing in Russian lyrics. And when the Russians invaded Ukraine, there was a protest march in Moscow with 25,000 people. He was at the head of the march. And 2 days later, the parliament took away all of his honors, his medals, because he's a legendary artist. He was no longer on radio. And they called him a traitor to the Russian Republic. So there is a fight, and Putin has allowed skinhead rocker bands to become popular, and they are singing the music that supports him. So in his way as a KGB manipulator, at the moment he's been able to manipulate the rock music to support his regime. But I do feel that Pussy Riot, who is here today, that's a great example. And some may say they're more performance artists than they're musicians, but the point is these young ladies were very brave, and they would write songs with lyrics to protest Putin, and they were sent to prison.
Agnes, ty už budeš musieť ísť na ďalšiu debatu. Jedna rýchla otázka pre teba. Hovoril si o symbolickom uzatváraní. Podľa mňa aj tento týždeň bolo také symbolické uzatváranie. Vlastne videli sme vo filme Rolling Stones, ktorých sem prvýkrát pozval Havel. Teraz hrali v Prahe znova, v čase, keď tam nastupuje vláda, ktorú vedie bývalý spolupracovník KGB. Nastupuje tam vláda, ktorá vládne s podporou komunistov. Čo sa stalo tu v našom regióne, že ľudia sa takto dobrovoľne v slobodných voľbách čiastočne vzdávajú svoje slobody a dávajú moc tým, proti ktorým tí tí Stoney a ten Havel bojovali?
No, uverili plným bruchám. To je veľká tragédia, pretože nahradili svoj slobodný život, alebo chcú ho vymeniť za koryto, do ktorého im budú prisýpať bezstarostnú stravu, lebo čo sľubujú všetci Putinovi a toto, že budete sa mať dobré, my vám to zabezpečíme, čo je klamstvo. A myslím si, že ľudská pohodlnosť je podľa mňa jedno z najväčších ohrození demokracie a ľudskej slobody. Lebo nemôžeme povedať, že by v Čechách, alebo v Maďarsku, alebo v Polsku, alebo u nás bola totalita. Nie je. Sme len pohodlní, chceme sa mať dobre a nevieme, čo to znamená. Proste, bohužiaľ je to tak, tých 44 rokov komunizmu nás zbavilo prirodzených túžob po slobode, prirodzenej súčasti slobody, ktorou je zodpovednosť. A ja to vidím týmito očami. Takže áno, Rolling Stones, ja som tam prevčerom bol, bolo tam 60 tisíc ľudí všetkých vekových kategórií a je to sila, ktorá vždycky drží prst na tom tepe slobody, hoci to priamo, však Rolling Stones to priamo nedeklarujú. Je to len v spôsobe ich prejavu, v spôsobe ich existencie. A to je presne to, čo je najnebezpečnejšie. Plastic People boli nebezpeční pre bolševikov nie tým, že priamo s nimi bojovali, ale že napriek ním dokázali fungovať. A to je, pretože keď sa stretujú dve sily v jednom konkrétnom boji, no tak jedna zvíťazí, druhá prehrá. Ale ak sa naučíme žiť napriek totalite, napriek konzumu, slobodne a zodpovedne, no tak s tým si žiaden Putin, ale ani žiaden Trump neporadí. To je proste tak. A táto hudba reprezentuje slobodu, ktorá obsahuje tieto základné atribúty. Takže ja totiž to musím bežať do Martinusa, kde práve moderujem bývalú basgitaristku Plastic People of Universe, Evu Turnovu s jej knižkami. A chcem vám odovzdať pozdrav, keďže ja som ten film videl predtým, od jedného z účinkujúcich, ktorým je Vratislav Brabenec, mal tu byť, ale zlomil si nohu. No tak má 75 rokov, tak sa ospravedlňujem.
Ešte máme pár minút, tak ich využijeme. Paolo, ku koncu toho filmu vystupuje ten bývalý generál toho KGB a hovorí tam takú myšlienku, že jedna z najlepších ciest, ako môžete poraziť nepriateľský ale váš systém, alebo systém, proti ktorému bojujete, je cez ideologickú ofenzívu. Nebojí sa, že toto je ponaučenie, ktoré tí Rusi teraz používajú proti nám a že tak ako kedysi my sme, alebo Západ exportoval ten rok, tak teraz oni exportujú tú propagandu a tie fake news a vlastne v tomto zmysle momentálne možno aj vyhrávajú?
Export propagandy a to, že sa vedie takáto propagandistická ideologicko-kultúrna vojna je úplne evidentný. A myslím si, že to je ale do istej miery aj výzvou pre nás, ľudí, ktorí žijeme v tom slobodnom svete, aby to otestovalo možno nejakú globálnu schopnosť nás prekonať tú konformitu, prekonať presne to, o čom hovoril môj predchodca tu, ktorý tu hovoril presne o tej konformite, o tej pohodlnosti. A myslím si, že aj keby neexistoval tento typ tlaku a tento typ propagandy, vrátane dezinformačných webov a podobne, tak sa nájde určite milión iných spôsobov, čo by mohlo jednoducho stále testovať ako keby zdravie a silu tej spoločnosti, či tam je dostatok akoby kritická masa tých ľudí, ktorí chcú byť slobodní, chcú byť individualitami, ktoré chcú mať slobodu a tie vlastné práva a nebyť presne pri tom válovčeku a byť s tým OK. Ja som teda považujem teda aspoň, keď sa tak spätne pozriem na to, že ja robím rap 20 rokov v slovenčine, snažíme sa to cibriť a 20 rokov bojujeme proti konformite. Zisťujem, že aj keby vydám ďalších 20 albumov a budem mať 60 rokov, keby som ich vydal každý rok, tak budem stále musieť bojovať proti nejakej konformite. Asi v tom myslím, že je to endless proces.
Chcem sa ťa opýtať, veľa tých konšpiračných webov alebo tých síl, ktoré ohrozujú našu slobodu, sa zaštiťujú práve slobodou slova. Hovoria, že majú mať právo na to šíriť svoje, svoje informácie bez ohľadu na to, či sú pravdivé, či sú správne. Súhlasíš s tým, že aj tu má byť zachovaná tá sloboda slova a sloboda vyjadrenia, o ktorú sa kedysi usiloval ten rock'n'roll, alebo sú tu nejaké hranice, kde si musíme povedať, že tak dosť a tu už musí nastúpiť nejaká regulácia a nejaká obrana tej demokracie?
Ja som cez moju alma mater, kde som študoval žurnalistiku na Štúrovej ulici, bol vychovávaný aj ľuďmi, ktorí boli veľmi zbehli v americkej a britskej žurnalistike. Čiže my máme veľmi silnú školu práve v tomto. Napríklad profesor Ševčák nás veľmi, veľmi silno ovplyvňoval tým, že ako fungovala americká žurnalistika napríklad počas toho vývoja. A teda ako novinár by som vedel si predstaviť normálne, že vážne, striktné, regulatívne opatrenia, aby sa zamedzilo ako keby fake news. Hej. Ja si myslím, že s tým treba veľmi, veľmi intenzívne pracovať a malo by sa to týkať každého. Lebo propaganda môže prichádzať z akejkoľvek ideologickej strany. Hej. A tých strany je tak veľa, či už sú to ezoterickí pološialenci, alebo sú to neonacisti, alebo sú to ľudáci, alebo kdokoľvek iný.
Náš čas sa takmer vypršal, sa takmer vyčerpal, takže ešte jedna posledná otázka. Veľa slovenských skupín sa pokúša preraziť opačným smerom, preraziť na západ. A vlastne nikomu zo Slovenska, ani v podstate z celého toho východného bloku sa to nikdy nepodarilo. Prečo je to tak, že západné skupiny boli a sú úspešné vo východnej Európe a nikdy nejaký veľký zásadný prúd nešiel opačným smerom?
Unfortunately, America is an isolated country between two oceans, and most Americans do not understand foreign languages, and they don't know foreign peoples well. They understand maybe Hispanic people, because we have 40 million Spanish-speaking people. But I can think in my 52 years in this business, I can think of a Japanese song that was once on the charts around 1960. I can think of a Spanish song, Eras 2, that I think was in the charts around 1972. So, I mean, and actually I managed a French rock band. And in 1975, we were on the charts in America, but they sang in English. So for a band to come with a foreign language they've never heard, it's just so hard for American audiences. And you have radio that is dominated by advertisers of corporations, and Coca-Cola almost dictates what type of songs you play on the radio. And if you say we're going to play a Slovakian song or a Polish song, it's going to be very difficult. Most foreign artists that have had success in America, they will sing in English. That's the reality.
Well, thank you so much. I'm afraid our time is up, so thank you for being with us. Chcel by som poďakovať hosťom našej dnešnej debaty, producentovi Dagovi Jägerovi. Ďakujem vám pekne. Thank you. Chcel by som poďakovať Lyrikovi. A ešte dodatočne aj Ladislavovi Snopkovi. Moje meno je Lukáš Fila. Užívajte ešte pohodu. Pekný večer.